Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Hostem, jak to vidí, je profesor Tomáš Halík, teolog, prezident České křesťanské akademie. Dobrý den, já vás vítám.
Dobrý den.
Jakým tématům se budeme věnovat? Historickému odkazu kancléře Sjednotitele. Jakou roli hraje umění ve společnosti? A má se církev vyjadřovat k politickým otázkám? Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Halík, teolog.
Helmut Kohl, dlouholetý německý kancléř a předseda křesťanských demokratů, který zemřel minulý pátek, se podle všeho jako první evropský politik dočká posledního rozloučení v rámci státního pietního aktu v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Je ostatně jedním ze tří státníků, kteří obdrželi čestné občanství Evropy. Jak vy, pane profesore, vnímáte historický odkaz kancléře Sjednotitele?
Nesmírně pozitivně. Já si myslím, že z Německa z CDU vzešly tři velké osobnosti, které mají význam nejenom pro Německo, ale pro celou Evropu. To byl samozřejmě Konrad Adenauer, to byl Helmut Kohl a já jsem přesvědčen, že k ním se v paměti Evropy zařadí i kancléřka Merkelová, podobně ji hodnotil Obama a nyní třeba papež František. Takže já se domnívám, že Helmut Kohl se zasloužil o jeden důležitý krok evropského sjednocení. A evropské sjednocení je dneska to, co je pro nás naprosto zásadní. A já si myslím, že třeba u nás by každý člověk, který má nějakou váhu, ať už v politice nebo ve veřejném životě, měl každý den, pokud to jde, veřejnosti opakovat, jak je strašně důležité, abychom byli součástí sjednocené Evropy. Že ty velké hrozby, které tady jsou, ať je to terorismus, ať jsou to problémy s migrací, ať jsou to otázky mezinárodní ekonomické konkurence, nemůžeme řešit izolovaně, musíme řešit ve společné solidaritě a že se musíme postavit prostě proti těm, kteří by chtěli rozněcovat nějaké odstředivé tendence. Helmut Kohl byl jeden z těch architektů téhleté velké stavby Evropské unie, která je samozřejmě nedokonalá jako každá lidská stavba, ale je to něco, co naplnilo sen staletí generací Evropanů a velkých evropských myslitelů, co zajistilo desetiletí v míru a prosperitě. A dneska si myslím, že opět ta německo-francouzská spolupráce po zvolení prezidenta Macrona bude zase takovým dobrým impulzem pro prohloubení a zkvalitnění té evropské jednoty. Když jste mluvila o kanceláři Kohlovi, já na něj mám dokonce osobní vzpomínky. Já jsem v 80. letech patřil k takové trojici lidí, kteří byli nejbližšími spolupracovníky kardinála Tomáška. Pomáhali mu, aby se stal ve svých 90 letech takovým symbolem duchovního morálního odporu vůči totalitě. A kancléř Kohl pravidelně navštěvoval kardinála Tomáška, kdykoliv přijel do Prahy. Ale ta moje osobní vzpomínka, jedna spojená s takovým velkým překvapením. V roce 2005 se v berlínské katedrále svaté Hedviky konalo slavnostní zahájení katedry Romano Guardiniho na Humboldtově univerzitě. To bylo velmi významné evropské akademické místo a pro kandidáta pro tuto profesuru vybírala komise, kde byl kardinál Ratzinger, potější papež Benedikt, kardinál Lehmann, předseda Německé biskupské konference, rektor Humboldtovy univerzity a také kancléř Kohl. A já, když jsem vstoupil tam, tak najednou ke mně přišla sekretářka kancléře Kohla a říkala, pan kancléř chce s vámi hovořit, chtěl by, aby při té slavnosti jste seděl vedle něho a pak by vás rád pozval ještě na recepci a rozhovor. Bylo to dáno tím, o čem jsem samozřejmě trošku věděl, na to první obsazení téhleté katedry Německá biskupská konference a kardinál Listiger navrhli mě. A mě sekretář biskupské konference telefonoval, jestli v případě, kdyby se na mě shodli, jestli bych přijal tohleto místo. Já jsem si dal 3 hodiny na rozmyšlenou. Udělal jsem to, co dělám vždycky v takových případech. Napsal jsem si pro a proti, pomodlil jsem se a pak jsem zavolal, že to nevezmu, protože cítím odpovědnost za farnost, za katedru na filozofii filozofické fakultě na Křesťanskou akademii a prostě za tuhle tu zemi a její duchovní život a že v těch rolích, které nyní mám, nevidím někoho, kdo by mě mohl momentálně zastoupit. No a kancléř Kohl o tomhle tom věděl, řekl mi, že si toho velmi váží, že si přečetl ten můj životopis o tom působení v podzemní církvi a že by ho to hodně zajímalo. Takže po té slavnosti potom jsem s ním vlastně dlouze hovořil, on mi pak dal svoji vizitku a říkal, kdykoliv budete v Německu, můžete mě navštívit a tak dále. Měl jsem z něho velice, velice hezký lidský dojem.
Co byla, pane profesore, podle vás největší deviza Helmuta Kohla jako státníka, ale možná i jako člověka?
Já myslím, že byl prostě takovým stělesněním té německé demokratické kultury, protože Němci po tom psychologickém, kulturním, morálním vyrovnání s nacismem se stali zemí, která, myslím, ze všech evropských zemí měla nejhlubší smysl pro demokratické hodnoty, pro lidská práva, pro mnohé tyhle ty politické hodnoty. Víte, já jsem přesvědčen, že žádný národ na této zemi od středověku až po dnešní dny do té pokladnice světové kultury, zvláště v těch nejvyšších vrstvách kultury, to znamená filozofie, hudba, literatura, věda, nevložil tolik géniů jako právě Německo. Samozřejmě je třeba říci, že řada těch autorů, kteří tedy psali a mysleli německy, měli židovské kořeny, ale většina z nich se cítila Němci. Někteří odešli před Hitlerem potom do Ameriky a přispěli k tomu intelektuálním potenciálu a vědeckému potenciálu a technickému Ameriky. Ale to je obrovský paradox, že takto kulturního národa vzešlo prostě to ohromné barbarství nacionalismu, které rozpoutalo dvě světové války. A já jsem se hodně tímhletím zabýval. Klíčem je mě trošku ten faustovský mýtus Goethův, že v té německé duši jsou prostě ty obě dvě roviny, že tam i před válkou byla samozřejmě ta humanistická, prozápadní, proevropská kultura a pak ten typ toho barbarství, které docela zachvátilo na čas i některé velké duchy, jako byl třeba Martin Heidegger. Já si myslím, že něco takového vlastně známe u nás v 48. roce také. Tady byla vlastně menšina té humanistické, prozápadně orientované společnosti a potom ta druhá část, která prostě byla uhranuta východem a já mám pocit, že takové to rozdělení politických kultur je u nás i dneska a že to jsou prostě jiná měřítka hodnot. Já jsem si tady dlouho, že působím v tomhletom pořadu, tak jsem dlouho se snažil o určité zprostředkování těch dvou světů. Jsem si říkal, nejsem ani pravičák, ani levičák. A dneska té jedné části se tolik obávám, že jsem přece jenom musel určitým způsobem kulturně volit.
Historie ani život nezná kdyby. Přesto, pane profesore, dostali by události bez Helmuta Kohla v čele tehdejší vlády západního Německa jiný spád, jiný směr. Ostatně píše se také, že s Helmutem Kohlem odešla takzvaná ta Bonská republika, generace politiků, kteří od těch 70. let určovali vůbec ten směr.
Tak to já se hodně zabývám historií, takže opravdu na to kdyby nedám, ale vždycky ty politické změny samozřejmě chtějí určité klima společnosti, chtějí určitý typ elity a chtějí také určité osobnosti, které dokážou těm trendům dát prostě tvář a vyjádřit. No a pokud takové osobnosti nejsou, tak samozřejmě mnohé trendy se neprosadí a on tedy byl takovou osobností. Tak v tomto smyslu to, že okolo toho roku 89 tady vlastně na těch důležitých místech byly výrazné osobnosti. Helmut Kohl, Margaret Thatcherová, svým způsobem Gorbačov, samozřejmě papež Jan Pavel II. A prezident Reagan, to, že se setkalo takovéhle souhvězdí významných osobností na těch klíčových místech, to samozřejmě přispělo k tomu, že ten rok byl skutečně velkým přelomem ve světových dějinách.
Lze říct, že Helmut Kohl byl tím správným státníkem, politikem ve správný čas na správném místě. Lze tohle říct ve vašich očích i o nástupkyni Helmuta Kohla v úřadu kancléře?
Já si myslím, že je to, velká politička, které my osobně také za mnoho vděčíme za určitou senzitivitu či českým problémům, a to, že dneska naše republika je na tom tak ekonomicky dobře a životní úrovní dobře, to z velké části, asi z 80%, myslím, je spojeno tím, že v rámci Evropské unie jsme hluboce spojeni s tím německým hospodářstvím. Ona vždycky měla pro nás smysl. Byl bych rád, abychom i my, jako Česká republika, měli smysl pro tu evropskou solidaritu.
V Německu při těch pětních akcích, které probíhají za zesnulým Helmutem Kohlem, lze cítit i jakousi snahu udobřit si ho, konečně ocenit jeho zásluhy o vlast. Některým intelektuálům německým totiž Helmut Kohl nebyl dost dobrý. Netěšil se u nich dostatečnému respektu, jaký by si zasloužil. V Bonu se mu přezdívalo Hruška kvůli jeho postavě.
Ale ona byla majestátní, tedy že tam blízka, tak to byl majestátní člověk a myslím, že i tu výškou a rozměry symbolizoval to silné velké Německo.
Pro Berlín byl zase politik s falsem.
No tak nikdo se nezavděčí všem a já si myslím, dneska taky jsou velké křiky vůči kancléřce Merkelové. Já myslím, že také za několik desetiletí k ní budou oceňovat velmi, velmi pozitivně.
Otázka pro vás, pane profesore, od Jiřího Babači. Čím si vysvětlujete, že v případě Helmuta Kohla se hovoří jen a jen o pozitivních krocích, ale zcela se zamlčuje to, že pod jeho vedením přispělo Německo k rozbití Jugoslávie?
Tak, ten jugoslávský problém je složitý, to my se do toho teďka asi nepouštěl. Myslím si, že to není záležitost především Německa, to je záležitost určitých historických napětí, které byly, ta Jugoslávie byl přece jenom neorganický útvar různých národů a tam prostě byly nevyřízené účty. Já jsem zažil přímo ve Slovinsku, mě třeba ukazovali ty zločiny Tita a jeho partizánů, ty masové vraždy a tak dále, které byly v paměti Slovinců, že Chorvatsko a Srbsko také mělo nevyřízené účty, tak z toho nelze vinit prostě Německo. Tam byl to přece jenom svým způsobem neorganický útvar a pak se projevily prostě ta nacionální a kulturní napětí a tak dále. To by byla dlouhá historie.
Ještě bych se vrátila k tomu, co jste říkal na adresu Evropské unie, když jsme hovořili o tom, že Helmut Kohl je vnímán jako kancléř sjednotitel nejenom Spolkové republiky, obou částí rozděleného Německa, ale také Evropy. Nepotřebujeme ten evropský projekt, který přece jenom prošel nějakým vývojem, nějakou revitalizaci,
potřebuje,
pane profesore?
Potřebuje hlubokou a právě proto si myslím, že potřebuje i hlubokou intelektuální a mravní spolupráci lidí, kteří mohou dát tomu evropskému projektu více ducha. Tam je jistý nedostatek v tom, že se přecenila ta oblast ekonomicko-administrativní, ale je třeba prostě vytvářet to vědomí evropanství, což je kulturní a duchovní záležitost. Já jsem se účastnil několika setkání předních evropských intelektuálů v Miláně z iniciativy tehdejšího předsedy Barrosa, která si kladla za úkol jaksi promyslet New Narrative of Europe, jaký nový příběh Evropy, což je samozřejmě úkol, který nelze splnit na dvou zasedáních, ale myslím si, že všichni spisovatelé, filozofové, umělci, kteří tam byli, si snad odnášeli tenhle ten velký úkol, jak si posilovat to evropské vědomí ve svých národech a ukazovat, že nacionalisté jsou strašně nebezpeční tím, že když to národní povědomí vytrhují z toho evropského kontextu, tak z toho prostě dělají takový šovinismus, zápecnictví a že ta krása té národní kultury se rozezní
vlastně právě tehdy, když je součástí toho evropského koncertu. Tak já si myslím, že je třeba tu Evropskou unii ještě prohlubovat i v té oblasti duchovně kulturní.
Jak Helmut Kohl vlastně vnímal tu situaci, jestli je vám známo, co se týče Evropy, uprchlické krize? On vlastně před rokem přijal ve svém domě maďarského premiéra Viktora Orbána.
Já jsem potom, i když on mě říkal, že ho mohu navštívit, kdykoliv budu v Německu, tak jsem to nevyužíval. Vždycky jsem tyhle ty kontakty využil tehdy, když se mohlo něco udělat dobrého bezprostředně pro Českou republiku. To jsem bezprostředně nevěděl, ale já myslím, že my jsme mluvili třeba o té, právě o téhle té kulturní a duchovním aspektu toho evropského sjednocení, jakým způsobem posilovat to vědomí v těch evropských národech, že prostě bytost patří k sobě. Samozřejmě například přijetí měny není jenom ekonomická záležitost, ale hluboce psychologická záležitost, to, že lidé jsou spojeni stejnou měnou. Takže je třeba, abychom se osvobodili od toho úzce ekonomického myšlení, aby si ke společnému stolu sedli lidé, kteří jsou experti na politiku, kteří jsou experti na ekonomii, ale také lidé, kteří si uvědomují ty širší kulturní souvislosti.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Halík, teolog.
Jak to vidí, pane profesore, často hovoříte o politice, o náboženství, přitom máte ještě jinou parketu, a to je umění a kultura. Jakou roli podle vás hrají ve společnosti?
Nesporně, já jsem se tomu až usmíval, že možná posluchači mě vnímají jako člověka, který velmi žije politikou, protože samozřejmě ten charakter tohoto pořadu, ale například umění v mém životě hraje mnohem, mnohem větší roli než politika. A umění je dimenzí také i mého duchovního života, včetně života náboženského. Já jsem se vlastně do toho světa umění svým způsobem narodil. Můj tatínek se znal s Karlem Čapkem a bezprostředně po jeho smrti na návrh Ferdinanda Peroutky se stal vydavatelem díla bratří Čapků. Takže já jsem i ve svém dětství mohl poznat vlastně řadu otcových přátel, kteří patřili k tomu čapkovskému okruhu, anebo k těm skutečně profilujícím osobnostem české kultury, ať to byl jeho dlouholetý kolega a přítel František Hrubín, nebo to byli ti spisovatelé z čapkovského okruhu Langer, Kupka, nebo básníci Holan a Seifert. Takže já jsem si ani neuvědomoval, že ti lidé, kteří nás navštěvují, nebo které navštěvují třeba s rodiči, jsou lidé, kteří jsou výjimeční a významní. To mě došlo i ve škole. Ale takže já jsem sál vlastně to, ten umělecký život od malička. Umění mě svým způsobem také přivedlo k víře. I v těch jaksi krušných a šedivých dobách toho komunistického temna přece člověk v Praze nemohl přehlédnout tu nádhernou barokní architekturu, nemohl nevidět ty náboženské motivy v českém umění. A takže umění, duchovní hudba a potom zvlášť literatura, romány Grahama Greena a Heinricha Bela, Moriaka, Bernanose, Werfla, nebo těch českých autorů křesťanských, Duricha, Zahradníčka, Demla, ty byli ti, kteří mě vlastně uvedli do toho světa křesťanství, pak teprv k tomu přišly ty osobní setkání s těmi velkými osobnostmi těch pronásledovaných kněží, kteří mě svým způsobem vychovali. Ale já, když jsem potom se snažil i druhé lidi nějakým způsobem uvádět do toho světa křesťanství, tak jsem nedával katechismus, a dával jsem jim prostě ty romány, třeba Grahama Greena, které úžasným způsobem jaksi stvárňují to velké drama víry a nevíry, hříchu a milosti. Takže umění hrálo a hraje v mém duchovním životě velikou roli.
Nakolik vám byli blízcí dva muži, kteří bohužel také odešli na věčnost, dirigent Jiří Bělohlávek a akademický sochař Olbram Zoubek?
Byli mě blízcí velmi. Byli mě blízcí především samozřejmě svým uměním, ale směl jsem je osobně poznat.
Dokonce já to řeknu za vás, posmrtná maska Jana Palacha, kterou mistr Zoubek sňal v lednu 1969, sehrála ve vašem životě, řekla bych, až klíčovou roli?
To je pravda, to je pravda. Já omlouvám se tím, kteří to už ode mě slyšeli, protože při tom životním příběhu, který jsem popsal a o kterém jsem vyprávěl, tohle to nemohu minout, ale já v tom roce 69 jsem mě zastihla okupace v Británii a měl jsem možnost tam studovat. Začal jsem studovat na univerzitě, vrátil jsem se po okolo Vánoc jako mrozí a tenkrát jsme měli ještě možnost, měli jsme ještě tu platnou výjezdní doložku a debatovali jsme prostě v těch pražských studentských hospodách o tom zůstat tady, emigrovat. No a do toho přišla smrt Jana Palacha, která mě hluboce zasáhla. A já jsem spoluorganizoval rekviem za Jana Palacha v kostele svatého Tomáše na Malé Straně a tam jsem nesl a odtamtud jsem nesl právě tu posmrtnou masku Palachovu od Olbrama Zoubka. A nikdy nezapomenu na tu cestu, kterou jsem šel přes Karlův most, v noci sněžilo. A já jsem vlastně vedl takový vnitřní rozhovor s tím Janem Palachem. On po sobě nechal dopis, že je pochodeň číslo 2 a že po něm budou následovat další. Já jsem si uvědomil, tak všichni, kteří pochopili smysl toho jeho činu, to nebyl protest, jak se to většinou mělo za to proti okupaci. To byl protest proti té počínající kolaboraci. A pro něho vlastně to, aby ten národ se morálně neskřivil, bylo důležitější než jeho vlastní život. Já jsem si uvědomil tváří tvář tomuhle činu, já taky už nemůžu žít jenom pro kariéru, pro dobré bydlo. Já taky musím nějak odpovědět na tento čin. Upálit se ne, to není cesta. Ozbrojený odpor, to nemá smysl. Já jsem tam se vlastně zasvětil takovému duchovnímu zápasu vůči tomu, nejen tomu komunismu, ale prostě tomu morálnímu rozkladu, který přinesla ta doba normalizace. Dal jsem si takový slib, že se morálně neskřivím, že do žádné strany nevstoupím a že budu hledat cestu nějakého morálního odporu a morálního uzdravení. No to mě vedlo do té podzemní církve, kde jsem zakrátko potom vstoupil, stál se knězem a působil jsem tam celá ta léta normalizace, aniž i moje matka směla vědět, že jsem kněz, ale mohl jsem významně pomáhat právě třeba kardinálu Tomáškovi a formovat další lidi, kteří potom, jak si okolo toho roku 89 kladli základy, jak si to té role církve ve svobodné republice.
Jakou roli, pane profesore, hraje právě, když popisujete ten morální boj nebo odpor církev? Má se církev vyjadřovat k politickým otázkám? Nedávno během vládní krize čeští a moravští biskupové vyzvali k modlitbě za vyřešení celé situace. Vám se to moc nezamlouvalo?
Mně se to nezamlouvalo, protože mně to připadalo slabé. Já jsem si říkal, když už církev jednou zdvihne hlas, tak musí říct něco jiného, než jak si modlíme se, protože to máme v popisu práce. To není nic nového, tím se nenarazí u žádné vrchnosti, ale nic moc se tím také neřekne. Víte, církev má právo a za určitých okolností povinnost se vyjadřovat k věcem veřejného života. Určitě ne k té každodenní politice. Musí a k tomu hle, je třeba velké pastorační moudrosti a obrovské teologické obezřetnosti, aby vystihla ten okamžik, ten kairos, tu dobu příhodnou, kdy má mluvit a kdy má mlčet. Rozhodně se nemá vyjadřovat k takovým těm běžným otázkám stranicko-politických sporů. Tohle to skutečně nechme politikům, ale politika je něco víc než jenom ty stranicko-politické sféry, proto ji není možné nechat jen v rukou politiků. Ta politická rozhodnutí mají určitý dopad na morální klima společnosti. No a to je ta oblast, kde právě ty církve mají poskytnout určitou službu. A službu toho jasného rozlišujícího slova. Pokud to neumějí, tak mají spíš mlčet. Je otázka, jestli to mají udělat formou jaksi nějaký slavnostní prohlášení hierarchů a jestli prostě ty hierarchové a biskupská konference má tu
autoritu té sekulární společnosti, a o tom mám v poslední době dost velké pochybnosti, nebo jestli to ten hlas má zaznít odjinud, který třeba není spojen s takovou oficialitou, ale jak si má být jasný, má tam být to biblické vaše slovo, budiš ano, ano, ne, ne.
Co by mělo, nebo co mělo zaznít, pane profesore, pokud ano, právě během té vládní krize ze strany církve?
No, myslím, že tam ze strany především hlavy státu došlo k některým věcem, které poškozovaly tu morální atmosféru, jak ta určitá neúcta k těm ústavním principům, nebo to, že v té době vládní krize on odjíždí se setkat s čínskými a představiteli a s Putinem. Tam prostě to bylo chování, které, nebo i to chování k tomu premiéru Sobotkovi, to byla ukázka určité arogance, a přece jenom lidé, které jsme si zvolili do tak významných míst, by měli jaksi vyzařovat určitou noblesu, měli by být spíše spojovateli a tak dále. Takže tohle to třeba si myslím, že bylo chování, které si zasluhovalo pojmenovat, že toto je chování, které odporuje prostě těm povinnostem a těm především těm mravním závazkům státníka. Ale no, já teďka se podílím na jednom takovém mezinárodním výzkumném úkolu o role církve vůbec ve společnosti, kde je zapojeno několik národních týmů, a tam chceme prostě promýšlet trošku jinou vizi působení a službu církve té občanské společnosti.
Konstatuje na závěr dnešního vydání profesor Tomáš Halík. Já vám děkuji, přeji vám hezký den. Mějte se. Naslyšenou.
Naschledanou.
Zítřejším hostem, jak to vidí, bude gerontoložka Iva Holmerová. Dobrý den, přeje Zita Senková.